Тук при нас в студиото щеше да бъде Радина Велчева, председател на фондация Искам Бебен, само че сега ще я чуем по телефона, защото след мъничко, след 15 минути, има среща с министъра на здравеопазването, която е много важна, разбира се. Радина, здравей!
Здравей, Пролет! Много се радвам, че отново Дарик Радио реагира толкова адекватно на нашата ситуация, за което ви благодарим.
Това, че реагираме добре, е друг въпрос, какво можем да свършим и дали нашата реакция не е в случая след дъжка чулка. Разбрали какво се случи с нощи в парламента?
А вчера вие видяхте какво се случи точно. 94 човека гласуваха за закона, за което изключително много благодарим. Тъй като се оказа, че действително има хора, които ни разбраха, които ни чуха и които ни обещаха, че ще ни съдействат след нова година.
За закона, който
пред... ...на час и 40 минути.
Да.
И обещава пое пред нас много сериозен ангажимент, което всъщност той ни е последната надежда и последния глас, така в... че нещо добро може да се случи в наша полза. В смисъл, в полза на пациентите. И още нещо искам да кажа, Пролет, че ние с доктор Владимиров и всички ние пациентите сме в едно по-силни и мисля, че точно заради това спечелихме голямата битка. Малките борби продължават в бъдещето, защото сме тренирани на това да имаме надежда. Доктор Владимиров преживява всеки един неуспех с неговите си пациенти и продължава да им дава надежда. Аз самата съм с три неуспешни опита инвитро и съм си тренирала надеждата 12 години и за това вярвам, че каквото и да се случи, голямата битка предстои да бъде спечелена.
Добре, Родина, всичко това звучи страшно хубаво и страшно оптимистично, само че кажи, смяташ ли наистина, че голямата битка може да бъде спечелена при положение, че това беше страшно важно? Този фонд с тези 20 милиона лева за хората, които имат такъв репродуктивен проблем, да бъдат включени в специален фонд, да бъдат управлявани извън администрацията на държавата, с участието на неправителствените организации, под погледа на обществото, за да е сигурно, че тези пари наистина ще се използват по най-добрия начин, че няма да се разпилеят, че няма да бъдат откраднати, че няма да има злоупотреби.
Да, ако реално парите отидат в една програма на министерството, което ние отново днес заявим и на господин министъра, това ще се случи, разбира се, и парите няма да отидат за нас като пациенти. Това съм абсолютно убедена, защото в крайна сметка всички структури до сега, които се занимаваха с проблемите на репродуктивното здраве, това е Националната здравноосигурителна каса и тая съществуваща или не програма Репродуктивно здраве към Министерството, това са структури, които не работят. Всички онези аргументи, които са срещу закона, днес отново ги чух и в ефира на BTV, всички са неоснователни. Нито едно основателно твърдение няма. Първо за това, че е корупционен закон. Това е абсолютно нелогично. При положение, че трима заместник-министри на ниво Министерство на здравеопазване, Социално министерство и Министерство на финансите ще управляват тези пари. Второ, че не можело за всяко заболяване да има фонд. Ние не сме болни хора, това го казвам за стотни път вече. Не сме болни хора, напротив, единственото, което искаме е да раждаме деца тук в България. Иначе ще отидем в Македония да ги раждаме, където от юни месец има по три безплатни инвитра на жена.
По три опита безплатни плаща държавата.
Точно така.
Там в Македония. Така, тук как е сега? Припомни, Радина, при нас как е в момента?
Моля?
Припомни за сравнение с Македония при нас как е в момента?
При нас в момента с Националната здравноосигурителна каса дава на 1000 жени по 1380 лева и то в лекарства. Абсолютно нелогично при положение, че здравноосигурителната каса трябва да работи на солидарен принцип. Тоест всички, които си плащаме осигурителните вноски, за нас трябва да има пари. А то няма. Има лист на чакащи по 5-6 хиляди жени, а се дават само за 1000 жени. Тоест и в момента касата работи абсолютно незаконно. Не може да продължава това нещо в същия дух. Касата за 3 години не можа да намери начин, по който да я помага адекватно. Аз самата си взех лекарствата през 2005 година и въобще не стигнах до тях, защото ми беше минало инвитрото, когато вече ми бяха отпуснати действително. И лекарствата ми бяха си изтекал срок на годност, аз повече не можех да ги ползвам. Логично ли е това нещо да се чака по 6-7 месеца, когато аз вече съм започнала процедура и това нещо не може да ми помогне? Действително си така е с... Почти всяка втора жена се случва същото нещо.
Сега, Радина, какво ще искаш от министъра?
Искаме закон за фонда. Единственото нещо, което може да спаси положението, е да се създаде такъв фонд. И още нещо, всичките тези неща, които ги говоря, не ги говоря така просто, защото си измислям неща или защото още не познавам проблема. Напротив, от две години с Сдружение за пчелите и с Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве правим какво ли не на доброволен принцип. Обикаляме градовете, събираме пари от бизнесмени и до този момент ние лично сме събрали над 150 000 лева сами, за да даваме 100% на жени с репродуктивни проблеми, без да остава за никаква фондация, за никакви сдружения.
150 000 лева сте събрали пари сами, а сега държавата ще прибави 200 000 към тези пари. Съотношението наистина е...
Да довърша това, че единствено ако се създаде фонд, при положение, че съществува добрата воля от бизнеса, това съм абсолютно убедена, защото на мене ми звънят през 5 минути хора, които искат да даряват в момента средства, тези пари ще си отиват в този фонд и ще си се ръководят от хората, от които зависи това. От държавата, от правителствените, от неправителствените организации, граждански сдружения и от Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве. Единствената организация в България, която може да каже коя жена е подходяща за ивитро и коя не, а не експерти в министерство.
Да, и бизнесът най-вероятно би бил доста по-щедър, ако този фонд се управлява прозрачно, с граждански поглед върху него, отколкото ако е затворен в една министерска администрация.
Ами това е, което искам да кажа, за което благодаря. Ние влизаме на среща в министерството.
Добре, успех ви желая. Ако имате какво да ни кажете до края на нашето предаване, с интерес ще го чуем.
Да.
Сега да ви кажа успех. Благодаря и аз. Сега да ви кажа с кого още ще говорим днес. При мен в студиото е доктор Явор Владимиров, секретар на тази Българска асоциация по репродуктивно здраве, за която преди маничко говори Радина Велчева. Този доктор, който всички хора, които имат такъв проблем и са потърсили неговата помощ, да потвърдят с какво са причастие и с какво отношение се опитва да им помогне и им дава надежда, както каза Радина. Така че здравейте, доктор Владимиров.
Здравейте, здравейте на всички. Първо да благодаря за поканата на Дарик Радио.
И второ... Няма нужда толкова да си благодарим.
И второ за голямата подкрепа. Защото без медиите тази кауза, за която ние се борим всички, няма да достигне поне до позиции, които дори днес, как погледнато от така ретроспективно, все пак има една малка победа.
Все пак има някакво придвижване напред. В парламентарното студио на Дарик Радио две депутатки, Донка Михайлова от БСП и Антония Първанова от НДСВ. Здравейте и на вас.
Добър ден.
Моля ви сега да кажете, вие като представители, народни представители и присъствали с нощи на скандала, който се разрази в пленарна зала, какво точно се случи и в крайна сметка има ли някаква надежда този фонд да бъде създаден въпреки решението на Народното събрание, което беше взето с нощи. Защото гледайки бюджета, с две думички да кажем на слушателите, в крайна сметка беше решено, че няма да има изричен отделен фонд за инвитро лечение, а ще имат пари, които пари ще бъдат на разпореждане на Здравното министерство, което именно неправителствените организации и хората, за които са предназначени тези пари, никак не искаха да се случи. Има ли връщане назад?
Госпожо Велкова, бих
Донка
искала...
Донка Михайлова, нали? Да.
Да. Бих искала да започна с учудване от старта, с който дадохте на този разговор. Вие започнахте с темата възмущение, с голямата битка и малките борби. Аз мисля, че голямата битка в името на пациента, в името на семействата с репродуктивни проблеми е спечелена, защото в рамките на бюджет 2009 за тези семейства ще бъдат отделени 15 пъти повече средства, отколкото бяха отделени през тази година. Това значи финансиране при едно изключително по-високо ниво на над 4000 опита, което предполага раждането на може би 4-цифрена цифра българчета. И това за мен е голямата битка.
Малката битка,
малката битка, Малката битка е кой да управлява тези пари и честно казано, за мен е малко странно, че този въпрос беше толкова агресивно наложен на обществото. Има три варианта за управлението на тези пари. Единият е програма в Министерство на здравеопазването, другият е фонд и третия вариант е клинична пътека. Ние спокойно и аргументирано даваме тези в едната и другата посока. Повярвайте ми, моята лична позиция, позицията на моята парламентарна група е, че търсим най-доброто решение за българския пациент. Ако трябва да кажем какво се случи вчера...
Само секундичка, защото всъщност репликирахте моята реплика, казвайки, че не е толкова важен въпрос, а кой ще управлява тези пари. Аз мисля, че зад този въпрос, кой ще управлява тези пари, стои другия по-важен въпрос. Ще стигнат ли тези пари именно до тези хора по начина, по който би трябвало да стигна до тях? Няма ли да има някакво изкривяване и злоупотреба с тях?
Това е общата ни грижа и това са причините, поради които Коалиция за България се въздържа в гласуването си с аргументите, че част от тези средства няма да стигнат до пациентите, поради това, че ние на практика създаваме една нова, сложна, четиризвенна структура, която не разполага с елементарна база, с елементарни условия за осъществяване на дейността си и с определени притеснения, че в текстовете, с които се създава фонда, се създават предпоставки за конфликт на интереси, които според нас не са в интерес на пациента.
Искам да чуя какво ще каже госпожа Първанова по този въпрос. Здравейте.
Здравейте. Всъщност, далеч не бих казала, че нито че сме се отказали, нито че сме загубили възможността да имаме този фонд, защото всъщност единственото, което се случи вчера, не мина частта от предложението през закона за бюджета за създаване на фонда, но пък минаха двете предложения, които бяха за прехвърляне на парите от излишъка за 2008 година като преходен остатък за 2009, това са 10 милиона и 10 милиона за бюджет 2009. Общо 20 милиона.
Тоест парите, които не бъдат похарчени в рамките на бюджетната година и които са предвидени в бюджета, няма да се загубят, прехвърлят се за следващата, което е много важно наистина.
Това ще бъде еднократно, тъй като има нашето законодателство, има изискване да не се формират в бюджетните предприятия, да не се формира преходен остатък. Но като еднократен акт, тъй като все пак те първа се гласуваха тези пари. Ние сме пионери в тази дейност да финансираме на 100% инвитро и то като програма, която е социално насочена, не като клинична пътека, не като гледане на това като на медицински казус. Тя и Радина го каза, това не са хора, които са болни, това са хора, които по различни причини имат проблем с репродуктивното нейте си функции, т.е. не могат да завременеят. Но именно защото държавата счита, че това е много сериозен социален проблем и предвид демографската криза е добре да съответно да отдели специално внимание и да направи такъв тип политика, която да защитава интереса на тези хора.
А защо, госпожо Първанова, снощи трябваше да напуснете парламента? Днес ни казвате, че всъщност наистина по-голямата битка е спечелена и остават някакви дребни неща да се решат.
Не са дребни неща. Значи ние сме го вкарали по два начина този закон. Единият начин беше, и той мина на първо четене в комисия по здравеопазване, беше като промяна в закона за здравето. Гласуване там. Сега предстои първо четене в зала. Същия този закон го вкарахме и през закона за бюджета. Не мина през закона за бюджета, но си продължава като поправка на закона за здравето.
Значи там има шанс.
Стандартна процедура. Това е един и същ текст. Единствената причина, поради която се наложи да правим цялата тази процедурна еквилибристика, беше, че когато внесохме законопроекта и когато трябваше да бъде насрочено заседанието на комисията по здравеопазване, председателя на комисията я отложи. Поради което се скъсиха сроковете. Загуби се една седмица, в която можеше да е гледан на първо четене в комисия, след това да мине на първо четене в зала и съответно след една седмица да се направи гледането на второ четене в комисия и в зала. Тъй като поради това негово, не знам с какви мотиви, решение се унищожи тази възможност, се наложи същото нещо да се внесе. Сега ние ще го направим сега, нова година отново, но с нощи се наложи да излезем, защото след като се направи прегласуване, една част от колегите обърнаха внимание, че пултовете им не работят и не виждат броя на гласовете си, които са дали. Тоест има разминаване в това, което се отчита на таблото и броя хора, които са гласували. Стандартната процедура в такива случаи е председател на парламентарна група иска да се проверят пултовете и понеже опорочено гласуването, съответно да се направи отново. Тъй като не му беше дадена думата, и това беше много странно.
Вие напуснахте.
Напуснахме, да, защото
добре,
не сме съгласни.
Наближаваме новините. Надявам се след това ще продължим разговора с вас. Има и един ключов въпрос, който струва ми се е много важен да чуе отговор и от вас. А именно, вярно ли е твърдението, че зад тази постановка на въпроса, както вчера беше гласувана в Народното събрание, стоят корисни някакви интереси?
Еми, то е много странно така да се твърди.
Добре, вярно ли е наистина, че резултатът в парламента от гласуването, а именно този фонд от 20 милиона лева, да не бъде на разположение на неправителствените организации, а да бъде затворен в администрацията на Здравното министерство, вярно ли е, че за това решение се крият и някакви други, да кажем, корисни интереси?
Зад това предложение по-скоро се крие разкриване на корисни интереси. И затова е толкова голям воя, защото той ще освети много тежки, черни, нерегламентирани, даже криминални практики в областта на инвитрото в България. Например, факта, че се изнудват жените да даряват в кавички яйцеклетките си срещу заплащане на инвитрото им, това, че се продават пък и яйцеклетки на чужди граждани, това, че се вземат яйцеклетки срещу заплащане от български момичета, които не са раждали в нарушение на закона, това, че се прави инвитро процедури без жената да знае нито колко струва, без касова бележка. Дори има клиники, които не искат да се прави или да се ползва частта от каса, защото това ще доведе до регистрация на въпросната инвитро процедура в Агенцията по трансплантации, с което ще стане видно колко са успешни и колко са неуспешни и колко опита имат успешни и неуспешни. Има клиники, които нямат нито едно успешно инвитро и хората продължават да бъдат заблуждавани там и манипулирани. Имайте предвид, че този законопроект тръгна от една кръгла маса, която се проведе в Пловдив. Там присъстваха пациентските организации, там присъства Асоциацията по стерилитет, там присъства Министерство на здравеопазването, Лекарския съюз, Асоциацията на кошерките и сестрите. Там присъстваха депутати, бизнеса, най-големите дарители присъстваха към неправителствените организации, които дават средства за инвитро. И ние се обединихме там върху 17 точки, след 4-часова дискусия, въз основа на които неправителствените организации направиха основата, първата форма на този законопроект, след което го работихме заедно с двете юристки от Министерство на здравеопазването, това е от техния правен отдел, които бяха лично посочени от министъра. Министъра лично чете няколко пъти този закон. След това в него участваха в писането и експертите.
Извинявайте, защо така подробно ни разказвате историята на този закон?
За да се види как е възможно да се говори, че правният отдел на Народното събрание, правният отдел на Министерство на здравеопазването, министъра на здравеопазването, омбудсмана, който си даде препоръките за прозрачност и против конфликт на интереси, неправителствените организации могат да създадат корупционен закон. Вие представите ли се всичките тези, ако са тогава корумпирани, значи ние сме уникални. След като има две директиви, които са за защита на интереса на гражданите, участвали на гражданите, на гражданското общество в управлението, ние сме на път в България да изобретим защита на институциите от гражданите.
Ако ми позволите, госпожо Велкова, тъй като аз започнах с това, че за БСП е много важно при усвояването на средствата да има една процедура, която изключва конфликт на интереси, да кажа кои са нещата, които нас ни притесняват, и ние сме отворени.
И конфликт на интереси.
Ние сме отворени. Да, ние сме отворени да продължим разговор в тази посока.
Притеснява ни
притеснявани следната схема. Към фонда се предвижда създаването на един медицински съвет, в който влизат хора, които се занимават с асистирана репродукция. Те правят предложение към управителния съвет на фонда, който взима
имате
редица предвид, решения.
Докторите, които всъщност извършват това лечение.
Точно
нали?
Така,
да го
точно
кажем разбираемо.
Да. Те правят предложение към управителния съвет на фонда, който наред с много стойностни и полезни неща е предвидено да свърши и следното, да определя лечебните заведения, които ще извършват дейност по асистирана репродукция, на първо място, и на второ място да определя списъка на лекарствени продукти, които ще се прилагат при извършването на процедурите. Според нас, точно в тези пунктове има конфликт на интереси.
Смятате, че лекарите ще посочат своите клиники, своите центрове?
Естествено е всеки да бъде повлиян от своите интереси, и според нас трябва да бъде изчистено по-нататъчната работа.
Мога ли и аз да кажа?
Нека да чуем и доктор Владимиров като представител именно на такъв център.
Значи, именно тази група от лекари, те имат най-вече ролята на съветници. Представете си хора, които не разбират от тази материя, да бъдат съветници на управителното тяло. Как могат да ги съветват?
По кои въпроси обаче ще ги съветвате?
Медицинските въпроси. По нищо повече.
Медицински съветници.
И по избора на лечебни заведения и на медикаменти.
Сега, относно медикаментите, те има определени процедури в Министерството, на които си отговарят фирмите, които трябва да участват при тия търгове.
Това е част от проблема, че фонда не е в Министерството, излиза извън процедурите.
Да не е фонда в Министерството. Може ли все пак да обясня?
Нека и аз да кажа някои думи. Значи, много е несериозно да кажете, че лекарите имат конфликт на интереси. Пак ви казвам, това е са само експерти. Отгоре на това, цялата система, примерно...
Така де, но ето, госпожа Михайлова казва, вие ще влезете, например, вие, доктор Владимиров, ще влезете в управителното тяло на този фонд.
Медицинския съвет.
Медицинския съвет, да. И ще кажете, ами сега нека да дадем ели каква си сума за моя център.
Ние не можем да кажем
това. Това не е вярно. Може ли да обясня, защото в момента си говорите
неща, които не са... Обяснете го наистина, защото така поставя въпроса госпожа Михайлова и е важно да се
чуе. Само да кажа какво казах. Аз казах, че по предложение на медицинския съвет управителният съвет решава. Това казах аз.
Така ти значи може да се направи такова внушение, нали?
Нека да изясним сега нещата, защото не ми харесва мен тази манипулация и тази интерпретация.
Абсолютно
на това, което
манипулация
е заложено. Сега, първо, няма никакво четиристепенно управление на този фонд. Има управителен съвет, два съвета, които не са степен в управлението. Единият е консултативен медицинския, а другият е обществения съвет, където са неправителствените организации на пациентите, които контролират. И има управител. Това не е управител в управителната структура, това е изпълнителният директор. Все едно, тъй като по закона за администрация, когато се издава някакъв административен акт, той трябва да бъде обжалван в съда. Това е изискване. Не може да бъде управителният съвет като колективен орган отговорен.
И защо, доктор Владимиров, да не може
за какво
да,
става по-нататък
да работи за своя интерес?
Съвет, си
ако попадне в този медицински съвет?
Медицинският съвет има единствено функцията от всички, които са си подали молби, да посочи по медицински критерии кои от хората подлежат и са подходящи по техните документи медицински за процедура инвитро. Е, добре, обяснете ми. Там сме записали, че всички в държавата, които работят асистирана репродукция, така както е по закон 131, член 131, алинея 1, могат да бъдат в този медицински съвет и ги определя министъра на здравеопазването. Кои да са хората вътре? Кои други могат да преценят ортопеди ли да сложим вътре, откъде да вземем други, от Германия ли да изпишем членове на медицинския съвет. Те не решават кой да е човека. Те предлагат и не, освен това, правото да избере къде да се лекува, има пациента и е записано в закона.
Да, и медицинския съвет не казва хората, които ще се лекуват, на които ще се прилага тази процедура, къде ще
те
го правят.
Те казват обаче, какво и да са критериите, тук най-много ги боли някои хора, защото
в закона изрично пише, медицинския съвет чета ви текста, прави предложение до управителния съвет за определяне на лечебни заведения, точка 4, прави предложение до управителния съвет за определяне на списъка на лекарствени лекарствените продукти.
Да, ето сега
това са моментите, които нас не притесняват.
Ето сега го обяснявам, за да не ви притесняват. По отношение на лечебните заведения, тъй като става въпрос за критерии, на които трябва да отговарят тези лечебни заведения. Има изисквания на Европейската асоциация по асистирана репродукция, по които критерии трябва да съответно да в България да работят клиниките и да се лицензират. Очевидно е, че така както са лицензирани през Агенцията по трансплантации, не се извършва контрол за тяхната дейност и когато хората решават сами да си правят някъде на частно инвитрото, могат, може би, по своя преценка да решат кой е успешен, кой не е успешен. Но когато държавата дава пари, тя трябва да държи сметка на кого ги дава. Успешна ли е тая клиника или не? Затова ние сме сложили в тези критерии, сме ги заложили, за да може медицинския съвет съответно да предложи поне 30% успеваемост.
Парвано,
защото
си
представете, ако една клиника има 0 успешни инвитро за последните 3 години, е добре, вие ще си затворите очите, ще препоръчате ли държавата да плаща на хората да отиват там да си правят инвитрото? Ето за това става въпрос и хората, които имат конфликт на интереси от някои от клиниките и твърдят, че няма да си изкажат, защото имат конфликт на интереси, си позволяват да се бъркат в този закон, да казват, че вътре има конфликт на интереси и да предлагат на всичкото отгоре и собствен закон, където съвсем странно изглежда, имам конфликт на интереси, обаче сега предлагам моя закон.
Само да ви
и все пак отворен стои въпроса, защо управителният съвет може да каже всичко това, а държавата не може да го каже с авторизираните си по закон органи?
Ами да ви кажа защо е така. Защото в момента цялата система, която е направена за контрола на инвитро дейността в България, има доста пропуски.
Атакувайте ги.
Съжалявам,
но не
обаче,
чрез фонд, който да управлявате на първо време. Може би да поправим останалите фонд, проблеми.
Искам да кажа, не ме прекъсвайте. Значи, този закон ще бъде допълнителна част за, всъщност тя е липсващата част от системата за лечение на безплодието, която трябва да има контрол финансов, контрол медицински. Какво имам предвид контрол медицински? В развитите държави, примерно Великобритания, ако една клиника има под 10% успеваемост, не изимат лиценза. Обаче, трябва да има система, която да е обективна за контрола за крайната успеваемост. А именно, да се създаде така наречената проспективна програма, която при всяка започната процедура от пациента, всяка клиника да си обявява, че е започнала тая процедура, за да може накрая да има обективен резултат колко деца са родени. Защото в крайна сметка държавата дава средства, тя трябва накрая да каже колко...
Госпожа Михайлова ви попита, защо това да не може да направи държавата, трябва да го направи фонда.
И защо чрез фонда се полагат усилия да се решат всички съществуващи проблеми в здравеопазването, а не атакувайки проблемите един по един, така че те да оптимизират системата?
Ами ще ви кажа, значи Българската асоциация по стерилитет искаше да има техни експерти в Агенцията по трансплантация. Представете си как колеги, които въобще не разбират от тая материя, дават лицензиране и контролират клиниките. Как може да стане? Това никъде в света го няма.
И още един въпрос, доктор Владимиров. Защо решихте точно сега, когато влизат 20 милиона в този толкова важен за пациентите сектор, да решавате проблемите на системата чрез фонд? Стоят отворени въпроси. Аз не съм против фонда, но моята парламентарна група има въпроси, които би искала да обсъди и иска да има достатъчно надежни гаранции, че тези пари наистина ще стигнат до пациента.
Но чувате какво казва и госпожа Първанова, че в момента държавата има възможността. Да, аз просто повтарям вашите думи, защото ми се стори, че това е важен аргумент. В момента държавата има възможността да елиминира всички тези проблеми, но тя не го прави. Защо смятате пък, че сега, когато тези 20 милиона лева отидат в Здравното министерство, държавата изведнъж ще промени цялото си отношение по въпроса?
Ма тя държавата в момента никакви пари не дава. Касата има там една програма за 1 600 000, а Министерството на здравеопазването по никакъв начин, защото това е Агенцията по трансплантация, не осъществява този контрол, поради което се вихрят всички тези практики. Има жени, които дойдоха с ужасяващи информации, как им се слага слага не хормона, им се слага физиологичен разтвор, за да може горе-долу по преценка колко инвитро могат да си платят, т.е. по икономически показатели.
Може би това е
плацебо
лечение някакво.
А някакво плацебо, да, сигурно. Обаче, вижте, тук става въпрос за следното. Вече имам големи пари, ние искаме да има фонд, защото в него може да се набират и дарителски средства. А програма в министерството, хубаво. Колко чиновника? Двама чиновника там. И те какво ще казват тия двама чиновника? Дайте да дадем сега на кого? Може би някъде, където има интерес да стане някой национален консултант или да се вземе да се прави като програма ръководството и през министерството и да се определят къде да отиват парите по непрозрачен начин. Сега вижте, в края на краищата, тук говорим за структура, единствената структура, която в държавата е измислила, и това го пише и в закона за администрация, която е прозрачна и с обществен контрол, това е фонд. Този фонд е подчинен на Министерство на здравеопазването, не е извън него. И не става въпрос за никакви пари, за чиновници, за коли, за компютри, за глупости, защото този фонд се обслужва от администрацията на Министерството. Той се обслужва от и се помещава в сградите на Министерството. Единствената разлика с програма е, че контрола се осъществява от Обществения съвет, че критериите вътре за качество, за клиниките, които би искала държавата да даде парите там, са тези, които покриват критерия за успеване.
Разликата е в системата на управление и в това, кой взима решенията. В това е разликата.
Доктор, госпожа Михайлова, вие споменахте нещо относно конфликта на интереси на лекарите. Ами експертите на здравната каса, които дават медицинско становище дали да се отпуснат тия 1300 лева, са колеги от клиниките. Значи тая система в момента е разработена от държавата и тя не би противоречила въобще да бъде приложена в този фонд. Значи 20 милиона лева са действително много пари. Това е са в пъти за първи път в България.
15 обаче, пъти.
Да. Обаче, вие политиците първо трябва да си зададете въпроса, ако върви по старата система, както е в министерството или други министерства, няма ли риск да се получи както всичко до сега? Защото здравната каса...
Както не веднъж сме давали този пример, фонда за лечение на деца в чужбина. Знаете,
здравната каса...
Който не усвои 20 милиона лева тази година.
Чуйте,
1 милион
за здравната каса, моите пациенти, като им предложа да бъдат включени и те се ужасяват и казват, докторе, не ме занимавайте с държавните институции. Разберете го. Системата трябва да бъде създадена да работи и да има качествена реализация.
Аз съм съгласна с вас, доктор Владимиров, че всички имаме отговорност по това системата да работи по-добре. И нашия разговор днес с вас е част от тези усилия. Вчера в Народното събрание се състоя за мен един принципен дебат, въпреки повишения градус на напрежение, въпреки емоциите. Там и председателя на Народното събрание остави отворена темата, как точно да бъдат финансирани тези средства, как да бъдат разходвани. Но,
той не остави отворена, как той каза, че лично се ангажира за фонд.
Да, той каза, че този разговор ще продължи. Той остави отворен въпроса и за нарочен закон за асистираната репродукция, отчитайки сериозната важност на този проблем за българското общество.
Добре, тук вече се налага и аз да се намеся, защото започнах да имам усещането, че съм въвлякла нашите слушатели в нещо като заседание на Здравната комисия в парламента, което, разбира се, никак не е лошо, но влизаме в детайли, които те едва ли могат с такава лекота да осмислят, но беше важно някакси публиката ни да чуе за какво става въпрос, за да може да направи, за да може да има своето мнение по въпроса, защото той наистина е обществен, той не засяга само тези 270 хиляди млади двойки, това са половин милион българи, така да кажем, с всички хора около тях, които се надяват тези млади мъже и жени да имат своите бебета, нещото, което може би най-много искат. Така че затова беше нашата намеса, затова и се наложи да изслушаме толкова много тънкости от вашата професия, които едва ли така с лекота се освояват от ухото на слушателя. Но ви благодаря. Искам само да кажа едно нещо, че с крайна сметка ми се струва, че хората, за които са предназначени тези пари, а именно хората с репродуктивни проблеми, най-добре знаят какъв е техният интерес и след като те настояват да бъде създаден такъв фонд, мисля, че мнението им би трябвало да бъде чуто, а и думата на председателя на парламента също би трябвало да тежи и ако е така, през януари може би този фонд ще бъде създаден. Благодаря ви за участието. Донка Михайлова, Антония Първанова и доктор Явор Владимиров.